Ja, môre almal. Jesus, goeiste man, julle het omtrent gegroei van ek laas hier was. Wanneer was ek hier gewees? So. Ek weet, ja. Ek weet dit. Ja, dankie vir die voorreg. Ek sê vir die Here dankie en vir julle dankie vir die voorreg wat ek het om die woord te kan deel met julle. Maar voordat ek dit doen, wil ek net vir Philip en vir Annemarie, waar is Annemarie? Waar? Hier kom sy. Dis baie kinders, né? Goeiste. Is toch te lekker. Ja, ek herken omtrent hierdie saal net voel asof daar baie meer spasie is. Snaaks, ek weet nie, hier was altyd hier was iets gewees hier in die pad. Hallo Konrad, wat maak jy hier? Of is dit 'n stage? Jy weet, ons moet nie stage nodig nie. Ons lank genoeg as ons staan. Ek wil net vir Philip en vir Annemarie net offisieel verskriklik dankie sê vir die feit dat hulle sak en pak getrek het, hiernatoe gekom het om die roeping van die Here te volg en te vervul, en ons hoor net wonderlike goed. En soos wat ek hier sit en ek luister hoe die mense worship, en ek wil vir die worship spannetjie, waar is julle? Hier sit julle onder my neus. Jees, julle is allemaal oulik hoor. Baie dankie. So. Een gitaar en twee stemmetjies en hulle sing so uit hulle hart uit, hulle inspireer ons allemaal, baie dankie hoor, ja, dit was fantasties, en ek het so die Here se teenwoordigheid ervaar, jy weet die Here sê ons, he inhabits the praises of his people, is 'n spesiale something, hy is altyd oorals, maar daar is 'n spesiale besoeking wat hy vir ons gee, ons so uit ons harte uit vir hom loof en prys, en so die gees hier so is net amazing, ek kan vir ewig hier so sing, en het is so dat wanneer leiers wat die leiers is, word oorgedra na die mense. Nie wat hulle sê noodwendig nie, maar wie hulle is, word oorgedra in die gemeente, en ek kan sommer ervaar dat dit 'n goeie ding is wat hier aan die gang is, en dankie vir die ander leiers ook. Maar ek wil net vir hulle, net offisieel hande oplei, ek gaan hulle nie ordein vir oggend of enige so iets nie, ek weet daar was 'n verwachting van 'n ordination, maar wanneer ons die ordination gaan, ons het big time grand doen. Met al die manne hierso, al die manne is versprei ooral, Fred is in Hopefield vir oggend, en waar daar die Hopefield kerkie, wat nou vir, ek weet nie hoe lang bestaan nie, maar hulle is nou, vir oggend word hulle nou officieel, shofar gemeente, en wat ons gewoonlik doen, is ons laat die ou gewoonlik eers vir 6 maande sweet, voordat ons om ordein. En ek weet dat Philip en Annemarie se harte is net om daai anointing te ontvang van daai ordination, daai gevoel van ons dra oor aan julle die ons goedkeuring en die anointing van die Here, en dit gaan in elk geval gebeur. Hierso dit het al klaar gebeur. Die Here het julle klaar geroep en dit al reeds gedoen, maar ek wil net offisieel vir julle, miskien is daar een of twee ander leiers wat dit net saam met my wil doen. Steph en Jeremy, kan julle miskien en yes, could you also kom en help, ja, Michael. Kan ons net vir hulle hande oplei, net bevestig wat die Here al reeds besig is om hierso te doen. Ok, ek sal sommer net bid, as julle net kan hande lê. Here, ons, soos wat ons hande lê, Vader, is ek herinner, Here, aan daardie skrif toe, u vir Paulus geroep het, en 14 jaar later, Here, het u gesê, nou sonder vir my Paulus en Barnabas vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Here, en u het vir Philip en vir Annemarie lankal al geroep, Here, vir die werk. En vandag, Here, wil ons, soos wat ons vir hulle hande oplê, sonder ons hulle nou af, offisieel, Here, vir die werk waarvoor u hulle reeds geroep het en waarin hulle al reeds staan. En ons vra, Here, dat u salwing, Here, op hulle sal rus en vir ewig met hulle sal bly. Vader, ons weet ook in 'n huwelik, Vader, van leiers is daar altyd 'n aanslag, altyd 'n aanslag. Maar Vader, in die naam van Jesus bid ons dat u hierdie twee se harte so sal saam snoer in u eerstens en dan in mekaar, Here. Vader, dat geen wapen, no weapon forged against them shall prosper. We declare that this morning, Lord. En ons sê, Here, dat niks sal tussen beide hierdie twee en hulle gesinnetjie kom nie. Ons dankie dat u vir hulle, Here, die bloed van Jesus sal gee om hulle te oorskadu en hulle totaal en al te dek, Here, en ek dankie vir die gebede van die gemeente wat getrou sal bly deur die jare, Vader, maar Here, ons dankie net vir u roeping. Ons dankie net vir die getrouheid. Ons dankie Here vir hierdie twee mense wat u opgerig het en vir wie u gestuur het na hierdie plek toe. En ons vra dat u hulle oorvloedig sal seën met 'n geweldige salwing, Vader, wat hierdie dorp, Here, sal totaal en al, Here, bring tot 'n revival. Here, die hele dorp, Vader, sal weet dat God se mense is in hierdie plek. Vader, ons dankie Here dat woord sal versprei. Nou, Vader, ek roep dit in. Vader, dat waar daar where there has been even rejection and even resistance to the word and resistance to these people and resistance to this church, I command that resistance to be broken down in this town in the name of Jesus, and I pray that you would stir such a hunger in this town. Here dat u honger sal losmaak in hierdie dorp, Here. Nie vir silwer nie, maar vir goud. In die naam van Jesus. Here, dat hulle sal kom goud soek. En ons weet, Here, dat daar's baie mense wat honger en dors, maar ons vra dat u hulle nou sal bewus maak van waar oor hierdie honger en die dors gaan. En dat hulle voete, baie se voete, moet gelei word na hierdie plek en na hierdie gemeente. En ek vra, Here, dat u vir ons sal ontvanklik maak vir the whosoever's, Lord, all those who are seeking after truth, Here. En ek dank u, Here, vir hierdie twee mense wat die leiding neem. In Jesus se naam. En al die mense van God sê, Amen.
Dankie, Adewiri, dankie, Philip.
Ok. Wat ek glo die Here wil ek met deel vanoggend, ek het nou, my PowerPoint is nou in Engels, so ek het gehoor, julle kan hom Engels sing ook. Ek hoor allemaal Afrikaans hier rond, maar as julle so lekker Engels kan sing, verstaan julle so hier en daar 'n Engelse woord ook. So ek het hom nou in Engels, ek het letterlik net die tyd gehad om te vertaal nie, en in die kar het ek gou my medebestuurders gevra wat party van die woorde in Afrikaans is, want as ons party keer woorde wat jy net nie kan vertaal nie. Jy weet, hoe vertaal jy nou sommer in Engels? Kom ons doen nou sommer iets. Daar's mos baie woorde in Afrikaans wat jy nie in Afrikaans doen het. Okay, Michael, you've got it. Baie Afrikaanse woorde, ek sê Engels vertaal jy, baie Engelse woorde sukkel jy ook om in Afrikaans laat hy die regte betekenis het, maar ek vertrou as ons so 'n kombinasie gooi vanoggend, dan sal ons almal verstaan wat hier aangaan. Ek wil eintlik vanoggend wil ek vir ons dit gaan ek glo die boodskap vir ons gaan regtig vir ons perspektief bring om te verstaan waar ons is. Ok, en hoekom miskien party goedie gebeur in ons lewens nie? Hoekom op party keer is ons gefrustreerd, want ons wil hê dat ons moet op 'n sekere plek wees, maar ons sit nog daar, maar ons wil daar wees. As ons kyk byvoorbeeld na die kerk oor die algemeen, jy weet, en ons vergelyk die kerk wat ons nou het, ek praat oor die algemeen, met die kerk in Handelinge, dan dink ons, Hoekom gebeur die goed nie wat daar gebeur het met ons nie? So oorvloedig, daagliks is by die gemeente gevoeg die wat gered is. Jy weet, die mense was honger, almal wat na die Here toe gekom het, siek is en al die mense is gesond gemaak. En ek wist het Petrus se skaduwee wat soms op die mense geval en raak hulle genees. Jy weet, groot genade, die Bybel sê, great grace was upon the church. Jy weet, en die mense het hulle siekes en hulle goed van verre af gebring om gesond te maak. En partykeer het ons hierso 'n wonderlike songs. Nie waar nie. Kyk maar net vir my. weet, partykeer is ons 'n hoofpyn wat hier gesond gemaak word en 'n kankertjie wat daar uitgesort word en 'n been wat groei, jy weet, en sulke tipe van goed, en ons het wonderwerke in ons midde, maar dit voel so soort van half as hier nou 'n ou met 'n rolstoel instap en hy stap met die rolstoel uit. Hoekom? Nee, is dit nie so nie? Ons het mense in ons gemeente, meisiekind met cerebral palsy, ek kan dit glad nie hanteer nie. Wat ons lê op haar hande en sy raak nie gesond nie. Jy weet, wat gaan aan? Frustreer dit vir julle sulke goed? Sulke goed frustreer my geweldig. En ek het laas jaar vir die Here gesê, Here, dit frustreer my verskriklik. Hoekom gebeur dit nie? Wat gaan aan? En die Here sê toe vir my, luister hierso, soek my met jou hele hart, dan sal jy my vind. En ek glo dat deel van die soeke, wat ek toe van toe af besluit het, ek gaan die Here soek, want dit moet gebeur, want Jesus sê, groter werke, wat ek doen, moet julle doen, jy weet. En ons moet nie happy wees, met hierdie mediocre ding nie. Ek dink die Here is besig om, en ek het dit nou die dag genoem, in die groot HQ meeting daar, so met al die groot geeste daar. En ek sê te vir hulle, luister ouens, ek weet nie van julle nie, maar ek is Ek is verskriklik gefrustreerd with the way things are. Ek dink dat ek raak nou geïrriteerd hiermee, jy weet. Ek wil hê dat mense moet kom, want hulle, Richard het nou, of iemand het 'n sang geskryf op die nuwe Afrikaanse CD, wat eers een of ander tyd gaan uitkom. Dit sê, bring die siekes, bring die lammes, bring die dowes, bring die blindes. Jesus is genoeg. Maar as ons hulle bring, is dit 'n werklikheid, jy weet. Gaan hulle op hande gelê word hier in ons midden, gaan hulle hier uitstap, kan hoor, kan sien en sovoorts. Jy weet, hoekom nie? En ek glo die Here is besig om ons hierdie vrae los te maak en te sê, Here, maar ons is nie meer happy met wat dit is nie. So ek wil dit kom losmaak hier vanoggend. Want jy weet die Here sê if you don't ask you won't receive. But you must knock. Jy weet die Here sê hy het vir my weer hierdie week het hy vir my daai storie gewys wat hy sê van die ou, ek kan nie die detail onthou nie, maar hy is in die huis en 'n ou wil van langs aan afkom en hy kom klop in sy deur. Hy soek hom. En die ou sê, nee man, ek slaap, en hy klop. En uiteindelik staan die ou en hy sê, ja, alright, kom toch nou maar in, jy weet. Ok, so daai dringendheid die binnenkant in my, glo ek wil die Here losmaak en allemaal van ons, so dat ons sal begin in sy aangezig soek vir hierdie goeders. En byvoorbeeld by ons in Stellenbosch, ek hoor nou, ek hoef ek eerst te skree nie. In Stellenbosch het ons nou byvoorbeeld die einde van maart, die 23ste maart het ons nou sommer, toe ek nou dit noem by die meeting nou die dag, toe sê ek, luister mense, is jylle nie ongelukkig met die dinge, is jylle ja. Amal sê, toe dit sit, ons werk so hard, jy weet, maar daar is so min resultate, die type van resultate wat hulle gehad het in handelinge, dit ontwijk ons half, jy weet. As daar lig is in 'n dorp, en hier is so baie lig in hierdie plek, hoekom hardloop allemaal nie na die lig toe nie? Jy weet? En ek glo regtig waar dat hierdie boodskap wat ek vandag gaan bring vir ons, gaan vir ons help om perspektief te kry om te weet waar is ons op pad? Hoe werk die Here met mense? Hoe werk die Here met ons? Want hy sê, his ways are higher than our ways, en sy denke is hoër as ons denke, maar hy sê ook dat ons moet hom soek, wat ons het, we have the mind of Christ. Jy weet, ons moet dit net gaan vind, so that we can know his thoughts, know his ways. En baie daarvan sit in die skrif. Jy weet, as ons nie die skrif bestudeer, en dit is wat ek saam met julle wil doen vanoggend, om te kyk, hoe werk God? As ek byvoorbeeld die Bybel lees, partykeer lees hom ons die Ou Testament, en dink jy, goeiste, wat gaan hier aan? Maar jy sien, lees hom om te kyk, hoe werk God met sy mense? En die manier hoe hy werk met sy mense, is altyd dieselfde. So wat ek wil hê ons moet doen, vanoggend ons gaan kyk na hoe het God gewerk met die Israeliete in hulle journey. My preek se naam is The Journey. Wag voordat jy daai eerste slide opsit. Sit net The Journey op. OK. Dit is 'n pad wat die Here met ons stap, is dit nie so nie? En hy het byvoorbeeld met Israel 'n pad gestap. Ons gaan kyk na die journey met Israel tussen Egipte en totdat hulle in die beloofde land instap. Ok, en ons gaan kyk, hoe werk die Here met hulle, en hoekom werk hy met hulle so? Ok, en wat is die uiteinde, wat het hy in gedagte? En dan gaan ons dit ook vergelyk met die lewe van Jesus, en kyk, hoe het God met Jesus gewerk, sodat die sy lewe op die einde gedoen het wat het moes doen. Ek sê dit nou baie stupid, maar julle weet wat ek bedoel. Ok, wat is die hoe werk die Here en hoekom werk hy so? En ons gaan sien dat met Israel en met Jesus is daar soveel goeders wat ooreenstem. Daar is regtig waar 'n definitiewe patroon daar. En ek kan vir julle sê dat die Here werk met ons presies dieselfde. Ok, so ons gaan nou kyk na daardie reis, that journey. Ok, kom ons gaan gou na Israel toe, voordat ons na die eerste slide toe gaan. Ek wil net gou een soort van die scenario skets. Onthou julle hoe Israel soort van half ontstaan? Ons weet van Abraham, toe hy seun gehad, Isak, en hy het vir Abraham die belofte gegee dat sy nageslag sal wees soos die see van die sand van die see en die sterre van die hemel ensovoorts. Toe hy vir Isak en toe Isak vir Jakob en Jakob het toe nou sy 12 seuns, né? Dis toe nou soort van die begin van Israel. En toe skop hulle die een kind uit die huis uit, en ons jaloers op ou Josef, en op die ou end is Josef in Egipte, en hy is die 2IC van Farao, en Farao is die hoof van Egipte, ok? En Farao hou van Josef, want Josef het 'n supernatural element aan hom, ne? En hy is natuurlik die herhelling terug, wat met rejection en who knows what all, maar in geval op die ou end is hy 'n vreselike belangrike man. in Egypte en die farao is mal oor hom. En nou staan groot droogte en hongersnood in die land oral, maar natuurlijk het Josef 'n plan gehad, want hy is mos nou connected, en hy het toe nou in elk geval, jy weet, 'n klomp kos opgegaar en sovoort, so al die mense kom nou Egypte toe vir kos, en onder andere ook Josef se familie, en op die ouend toe hoor die farao, o, Josef se familie het ook gekom, en hy sê vir Josef, Josef, ek is so mal oor jou, bring jou family en sit hulle in die beste deel van Egypte, Goshen, ok, enig iemand se van Goshen, Goshen, sê die Engelse Bybel, ok, dit is die beste deel van Egypte, en kom bly hierso, min het hy geweet, laat God bless vir Israel, en die ouens is bitter slim, hulle is die beste besigheidsmanne in die wereld, is beste scientists, beste alles, peace prizes, Nobel prizes, you name it, is alles jode, jy weet, die bankiers, amal, enige type van acumen, van die begin af tot nou toe nog steeds, as daar 'n film is wat die beste prijs krijg, maar weet, is 'n jood wat hom gemaakt het, ok, en so is dit nou maar net deur die Here, deur die dinges, en dis seker maar wat vir ou Hitler geïrriteer het, jy weet, want as 'n Jood langs aan 'n Duitser 'n besigheid begin, dan maak die Duitse besigheid toe, dis hoe dit is, jy weet, en so die jaloesie, en hoe nou, wat alles het hom geplaag, nee, kom ons maak hulle allemaal dood, net soos wat, of, jy weet, net soos wat ou farao daar so in die dinges, hy besluit, want wat gebeur toe nou daar so, in Egypte, is hierdie ou 12 broertjies met hulle families groei, en is rabbits, jy weet, ek bedoel, is iets verskrikliks, en voordat jy ook omkry, is die hele wereld vol van hierdie Joodse volk, en hulle doen besigheid, en die besigheidsman langs aan sy besigheid gaan toe. Die Egiptenaar, die weet net nie so slim, soos die Jood nie. En op die ou end, is hierdie Joodse volk so suksesvol, die farao gaan, oeps, as ons hier 'n plan maak met hulle nie, gaan hulle 'n beter volk wees, en meer ontwikkel, weet hulle, they'll be greater than us. En hulle besluit, ons moet nou vinnige plan maak, slavernij. Ons maak hulle allemaal slawe, en natuurlijk, ou farao is lus om 'n groot stad, Ramses, en ander stede, en goeders, die Egiptiese stede was ongelooflik, en hulle is toe die slawe wat dag en nacht daai werk moet doen, so hulle kan toe glad hulle potentiaal verwesenlik nie, so die, hierdie slim jode is nou slawe, vir hoe lang? 430 jaar, actually, ok, en relatief, en nou kan jy die eerste opslaar opsit, relatief sou ons sê, vergelyking met die roeping wat hulle op hulle lewe het, want die roeping op hulle lewe, is om 'n nasie te wees, Godse nasie, wat die lig van die wêreld is, nie so nie, want die mense moet kan sien, dat God, die regte God, is met hierdie nasie, dit is die hele idee van God met hierdie nasie, dat die ander volkere kan sien, daar is 'n God, en hy is met hierdie nasie, sodat hulle self by hulle sal voeg, ok, maar nou as jy nou daaraan dink, en jy kyk nou wat hulle het gedoen het vir 430, weet jy hoe lang is 430 jaar, dis van 1580 af, tot nou toe, om vir jou idee te gee, 430 jaar, vir so lang, van 1580 af tot nou, dit is so lang, die jode slawe was in Egypte, dit is a pretty long time, nee, wat hulle glad nie, hulle potentiaal, kon ontwikkel nie, hulle kon dit nie realiseer nie liever, jy weet, hulle moes dan maar net werk, hande arbeid, vir 430 jaar. Ek sou raai dat hulle miskien 'n groot kop ontwikkel het, voordat hulle as slawe verminder is, as ek het so kan stel. Hulle het teen in besluit, want jy weet, ons sien het ooral in die Ou Testament, jy weet, hulle dink hulle is slim, hulle dink hulle is oulik, en dan met die Here hulle maar nou weer, humble. So daar sien ons nou daar die story, 430 jaar van Israel in die woestijn. Nou wil ek hê, moet ons gaan kyk ook na Jesus, voordat jy die volgende ding opsit. Wat het Jesus gedoen vir die eerste 30 jaar van sy lewe? Ons gaan nou Israel vergelyk met Jesus, met die manier hoe God met Jesus gewerk het. Wat het Jesus gedoen vir die eerste 30 jaar van sy lewe? Skrynwerk, hy het tafels en stoele gemaak, stoele en tafels en stoele, kaste, tafels en stoele, kaste en tafels. Ok, vir 30 jaar, nou, goed, weet julle wie maak nou hierdie meubelkies? Die persoon wat die ganse wêreld, universe, alles gemaak het, hy is God, gets diminished, to a carpenter, vir 30 jaar, waar hy nie een sieke gesond maak nie, waarin hy niks, hoekom nie? God, hoekom maak jy hom nie child prodigy nie, van die ouderdom van 3 af? Kom Tannie, laat ek vir jou hande oplê. Jy weet, en dinge gebeur, hoekom wag vir 30 jaar? Doele, stoele, tafels, tafels, stoele, jy weet, en hy weet nie wanneer het gaan stop nie, hy gaan maar aan. Wanneer het stop die dag, weet hy nie, is dit het gestop nie, want sy ma moet vir hom sê, maak die wijn, water en wijn. En hy sê, is nog nie my tyd nie. Sy ma sê, het is nou jou tyd. 30 jaar, hoekom het God dit so gedoen? Wat is die doel van hierdie ding? Sal vir julle sê, wat is die doel van die hele besigheid? Daar is een skrif, Hebreërs 5 vers 8, wat sê, praat van Jesus, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Jy laat ooit gedink aan die skrif, is een odd skrif, nee. He learned obedience through the things that he suffered. Ek sal vir julle sê, ek vir julle gevra, nou wat het Jesus gesuffer? En ek glo die grootste ding wat hy gesuffer het, was hierdie ding, van vir 30 jaar lang, absoluut glad nie sy potentiaal uitleef nie. Hy moet terughou, terughou, daar is geen krag nie. Daar is geen krag van die Heilige Gees om mense gezond te maak nie. Daar is geen krag van die Heilige Gees om die gospel te preek nie. Daar is geen krag van die Heilige Gees om enige iets van die duisternis te oorwin nie. Niks. Niks, niks, niks. Want sonder die krag van die Heilige Gees kan jy niks doen nie, en dis wat hy vir 30 jaar lang moes leer. Dit is wat die Israeliete vir 430 jaar lang moes leer in die woestijn. If God does not release me, I am a slave to nothing, to unproductivity. Ek kan niks vermag sonder God nie. En dit is wat die Here in ons lewens moet teweegbring. Want as ons gaan dink, ons is iets in ons eie krag, dan kan ons nie verder gaan met hierdie reis nie. Jy sien. Want jy sien, ons gaan nie gehoorsaam wees nie. Ons gaan ons eie kopse ding doen. We're gonna do what we think is best. That's why God says, there's many people who do lots of dead works, dooie werke. Ons doen goeie werke, want is een goeie idee en ons doen het. En ons, jy weet, ons werk ons half besimpeld in die koninkryk ensovoorts. Help mense en gaan te kere. Maar die Here sê, 3/4 daarvan is dooie werke, want ek het dit nie gesê, julle moet dit doen nie. Jy weet, en God wat vir Jesus kry by die plek, en ons sien later dan in sy lewe, waar hy sê, I only do what I see the Father doing. Ek is so connected met God, ek doen niks, tensy ek nie sien, God doen het, want as God dit doen, ek wil be a sukses. As God vir my sê, lê hande op hierdie mens, en hy gaan gezond raak, dan doen ek het so, en as hy vir my sê, sit modder op sy oor, dan is dit hoe dit gaan werk. Jy sien, maar as ek nou gaan sê, oor raak gezond, dan gaan dit ook nie werk nie, ek moet weet precies wat God vir my sê, and then it will be absolutely successful, maar voordat ek by absolute gehoorsaamheid kan uitkom, moet ek eers by a genuine nederigheid uitkom, en nederigheid is nie 'n kruiperige rubbish nie, nederigheid, regte nederigheid, is 'n absolute confidence, versekerheid, dat God is amazing en ek beteken niks, sonder hom nie. Maar met hom, with God, I can scale a wall. Ok, dit klink soort van asof het teenstrijdig is, maar dit is nie. Want die ding is, jy sien, as ons dit kan besef in myself dwells not one good thing. En jy maak een vrede daarmee, ek het laas jaar vir die eerste keer een oordentlike vrede daarmee gemaakt, ek was so verligting toe ek besef, in me dwells not one good thing, alles, maar alles wat vrot is in my, is voorbetaal op die kruis. En het is so verligting, want dan probeer jy nie iets wees wat jy weet jy nie is nie. En jy volg maar die Heilige Gees, want net wanneer jy die Heilige Gees volg, gaan nou iets goeds uit jou lendene uitkom as ek het soek, gaan jy iets goeds voortbring. Jy weet, in jou lewe. Alles wat die Here anoint, gaan werk. En jy weet, en jy is bewus daarvan, en jy weet, dat as hy dit nie doen nie, it's not gonna happen. Daar is geen krag dan nie, dit is so mediocre besigheid. En nou praat ek van ons werk, in ons werkplek. Jy kan of 'n mediocre teacher wees, of jy kan 'n briljante teacher wees, want jy gaan nou luister by die Here, hoe werk ek met hierdie particular klas en met hierdie particular student? En die Here gee vir jou wysheid. En hy wys vir jou wat om te doen, en skielik gebeur daar iets. Maar as ons eie kop se ding volg, en ons doen nou maar wat die handboek sê, doen dit, jy weet, dan is daar die soort van 'n mate van sukses, but relatively unproductive. Verstaan julle wat ek sê? A relative state of unproductiveness, en dis waar ek glo ons as 'n kerk is, die kerk van Christus oor die hele wêreld. Ons is relatively unproductive, let's face it. Die wêreld lag nog vir ons, hulle gaan nie as hulle ons in 'n kamer instap, 'n kind van God. See, that is why scripture says, the whole earth is waiting for the sons of God to be revealed. En ek het op pad hierna toe te sê, ek ook net vir die Here, Here, dit is tyd for the sons of God to be revealed. Maar kom ons kyk verder 'n bietjie na hierdie reis, sodat ons kan verstaan, hoe werk God met ons, hoe kan ons by daai plek uitkom, waar mense op aandag staan, as ons in 'n plek inkom, want the glory of God comes into a place when we come into a place. Jy weet, want dit is hoe dit veronderstel is om te wees, ons kry sulke glimpses, ons hoor van Smith Wigglesworth, wat in his fabriek instap, en al die mense gaan op hulle knieën, val op hulle knieën, en repent van hulle sondes, because the presence of God came into the place, ons kry sulke snippets daarvan, jy weet, Reinhard Bonke in Afrika, jy weet, maar ons soek het oor die hele wêreld, want die Here sê, the glory of God must cover the earth as the waters cover the sea, the knowledge of the glory of God. En hoe gaan die mense weet van die glory of God, as hulle dit nie sien? Happen nie, verstaan? Die mense lag vir ons, mense. Ek bedoel, ek kan nie eens TBN aansit nie, want dit is so 'n fase, meeste van die programme daarop. Jy weet, dit is 'n gestrattery en 'n jy weet, wie is beter as die volgende ou, en jy weet, wie is the man of power for the hour, en die type van ding. Jy weet, waar is die humility? Waar is Jesus in die hele besigheid, jy weet? Dan het jy natuurlik weer aan die ander kant die mense wat hierdie dooie religious besigheid doen. Ons het 'n vriend gehad in een van hierdie ou traditionele kerke, en hy sê toe vir ons, nee, maar ons ouens gaan eers te hemel toe, want die Bybel sê that the dead in Christ will rise first. Jy weet, so jy het al hierdie ekstreem, en dan het jy natuurlik die priesters wat die kinders beet kry, jy weet, dit is net 'n gemors. So as die wêreld kyk na die kerk, of wat hulle image van die kerk, there's serious change needed, is daar nie? Jy weet, wanneer mense sê kerk, moet hulle nie dan gaan, ha, hoe belaglik nie. As hulle sê the church of Christ, dan moet allemaal op aandag staan. Verstaan, en hoe gaan hulle op aandag staan? When they see the power of God operating through us. Maar in humility. Jy weet, waar ons bid vir iemand, ons sê, moet vir niemand sê nie. Is nie asof jy nou bid vir iemand en jy gaan skryf 'n boek oor hierdie healing nie. Verstaan jy? Want Jesus het mos partykeer gesê, bly stil. Ek doen dit net vir, jy weet, dis compassion. Maar ons is so desperaat, soos wat Stef gesê het, jy weet, ons wil so graag daai dankie hê, die Here moet daai uit ons uithaal. Jy sien, daai begeerte om iets terug te kry, want dit is so 'n menslike ding, jy weet. Dit is so 'n menslike swakheid waarmee ons almal gebore is. Maar die Here vat vir ons op 'n reis, en ons wil saam op hierdie reis wees, right? So jy kan maar weet dat 'n groot deel van jou lewe is net om vir jou te kry to come to a place of humility. Okay, en ek wil hê ons moet verstaan dat wanneer ons praat van hierdie reis, is dit nie 'n reis wat begin en dan stop dit en gaan dit so aan nie. It's a continuous journey, okay. Dit is 'n reis wat ons al hierdie goeders moet aanspreek. Ons kan nie wag om iets te doen voordat ons nie absoluut 100% humble is nie. But when we grow in humility, we will grow in obedience. Okay. En dan kan die Here ook groei in sy krag wat hy deur ons lewens wil gebruik. Ok, so ek wil net hê, ons moet net daai konteks reg hê. Ons kyk net na hierdie, die manier hoe die Here gewerk het met Israel, met ons. So met ander woorde, the goal is to bring us to a place of humility, where we understand, I am nothing without God. Ek kan niks effektief doen, as dit nie actually van God afkom nie. As hy nie vir my sê nie. En dit is hoekom God wil besighede en al sulke tipe van goed, wil hy prosper, mense. Hy wil absoluut alles, wat everything that we put our hands to must prosper. But we must get it from God. jy sien. En ons gaan dit nie by hom kry, voordat ons nie absoluut besef, dat my plannetjies gaan vir my miskien een mate van sukses bring. Maar nee, ek gaan dit neerlee. Ek gaan vir God sê, God, wys u vir my met hierdie besigheid? Alles, maar daai ding, natuurlik met die Here ook werk met daardie humility. En met die motivering in ons harte, waaroor gaan my besigheid? Gaan dit om vir my ryk te maak? Gaan dit om vir my gesin te sorg? En dit is primair baie belangrik vir 'n man, dat hy daaraan dink, eerstens. Maar is dit hoekom ek wil hê, is dit die enigste rede hoekom ek wil hê, my plaas moet prosper. Of wil ek hom laat prosper, want in die eerste plek die boere om my moet kan sien, daar is God op my plaas, wat werk. Jy weet. En in die tweede plek, die opbrengs wat ek gebruik, daar is baie mense wat behoevend is, op 'n manier kan ek het gebruik, om vir hulle te help voer en sovoorts. Ek gaan my plaaswerkers goed behandel, ek gaan hulle reg behandel, want ek wil 'n lig vir die wêreld wees, om te wys hoe dit gedoen word, wanneer God in beheer is. Jy sien, in al ons die plekke waar ons werk, dis nie net 'n ding vir die kerk nie, oké. Okay. Goed, die tweede stap, ons vier stappe, die tweede stap in hierdie, in hierdie journey, in hierdie reis met God, sien ons iets gebeur in Israel. God besluit na 430 jaar, besluit hy, die volgende, kom ons lees die skrif, Exodus 3 vers 7 to 8, and the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, na 430 jaar, baie dankie Here. And I've heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. So I've come down to deliver them, now 430 jaar, out of the hand of the Egyptians and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey. Ons weet, dis die beloofde land. Okay, ga net gauw terug naar die vorige slide toe, dat jy moet sien, my people, daar is iets, God kom uit die hemel uit, en hy sê vir hierdie mense, maar hy sê dit op verskeie plekke, baie duidelik, maar lig nou spesifiek hierdie plek uit, want dit is nou net maar op daai plek, wat hy toe nou met Moses praat en sê, lei hulle uit Egypte uit. Maar op soveel plekke, laat hy die Israeliete verstaan, julle is my spesiale mense. Affirmation. Nee? Favor. Julle is nie soos die ander nasies nie, julle is my seun. Julle is my bruid, julle is my vrou, jy weet, hy vergelyk het met al hierdie goeders, julle behoort aan my, ek is jaloers vir julle, I'm a jealous God, jy weet, julle is vir my so precious, ek kan nie vir julle verduidelik, my haar uit my kop uit trek, van hoe lief ek vir julle is my spesiale mense, en dit is wat hy weer eens hierso net vir hulle laat verstaan, nou moet julle verstaan, dat hierdie mense was onproduktief geweest vir 430 jaar, en God kom sê vir hulle, julle is my spesiale mense, ek gaan vir julle uitlei, ek gaan julle lei na een land van melk en honing. Ok, dit is sy hart vir hulle, ja, Bogita, oulik, sy luister so mooi, in geval. Ons kyk net gauw, nou wat gebeur in Jesus' lewe na 30 jaar? Na 30 jaar in Jesus' lewe laat hy homself doop. Hy kom al aan by die rivier Jordaan, hy staan in die queue net soos aan enige van die ander mense, en hy sê, en hy wil homself ook gedoop kry, en Johannes die dooper sê, nee, ek kan nie, dis die lam van God, hoekom kom jy om gedoop te word, en Jesus sê nie, doop my and get it over with, jy weet, want dit is wat moet gebeur nou by die stadium, want jy sien, hy sê, his humility was completed. 30 jaar where God trained him into obedience because of his humility is finished, en hy kom nou by hierdie plek, en sonder dat hy 'n vinger gelig het, het julle agtergekom, Jesus het niks duisternis verdryf nie, hy het niks siekes gesond gemaakt nie, hy het nie 'n gospel gepreek nie, hy het nog nie gesterf op die kruis nie, hy het nog nie niks gedoen nie. En op hierdie stadium kom hy uit die water uit, en wat gebeur daar, so kom kyk wat sê die skrif. Skrif sê, when he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens are open to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Waarmee is Jesus pleased? Het hy iets gedoen? Wat het Jesus gedoen? Stoele en tafels en tafels en stoele. Kaste. Enigszins gedoen wat sy verroeping eindelijk van hom verg? Niks. Maar God is well pleased with him, just because of who he is. sien. En dit is die eerste ding wat ons moet besef. En dit is 'n verskriklike belangrike stap in ons reis. Soos wat ons gesing het in die laaste song, en dit is wanneer ek wil opstyg. I run into your arms. You are enough. In your arms I feel secure. Ons het allemaal daardie experience met God nodig. Ons het allemaal daai affirmation van God nodig. En ons kry dit wanneer ons na die Here toe kom vir die eerste keer en hy vat ons sondes weg en hy red vir ons. En dan iewers langs die pad, dan raak ons weer sinies. Of allerhande sulke nonsens. En die Here wil vir ons restore, hy wil vir ons terugkom, kry by daai plek. Where the joy of the Lord, soos wat ons sing, is our strength. Want die ons is so bewus van die feit dat ek is heeltemal, totaal en al God se favorite. Nie as gevolg van iets wat ek gedoen het, nie omdat ek meer geestelik is as enigiemand anders, of meer siek is gesond gemaak, of meer mense na die Here toe gelei, vir geen rede nie, net omdat God vir my gered het. Ek is so precious, hy het sy bloed vir my gegee, ek weet ons hoor dit gedurig, maar as ek die enigste persoon was, hy het vir my gedoen het, dis hoe precious ek is, en is verby, alles is oor, daar is niks meer condemnation vir my nie, jy weet, God vind my totaal en al pleasing, net soos wat ek is. And we need to have that inside of us all the time. En as het verdwijn, ga na iemand toe en sê vir die persoon, bid vir my asseblief, dat ek net daai ding kan. That knowledge of his acceptance, I must have it back. Ek moet die hele tyd daarmee, want ek sal vir jou sê, verder in die journey, jy gaan nêrens verder. In die journey as jy dit het. If you don't have that sense of affirmation, want die rest van die goeders gaan vir jou onderkry. Rest van die goed, kom kyk wat gaan verder aan. Nou, laat ons net gaan kyk, wat is die doel? Ek gaan terug. Wat is die doel van hierdie affirmation? Van hierdie ding wat die Here vir jou sê, jy is my geliefde seun, in whom I am well pleased. That is that sense of affirmation. Dit is so dat ons kan confidence hê. Okay. Selfvertroue. Selfvertroue is alweer een van die mislike woorde, wat nie regtig werk nie. Confidence is 'n beter woord, want selfvertroue klink asof jy op jouself vertrou. Okay? Maar die idee is dat jy vertrou nie op jouself nie, jy vertrou in God in jou. Christ in me, the hope of glory. Me by myself, I'm nothing. But Christ in me is the hope of this world. Christ in me, the same power that raised Jesus from the dead, dwells inside of me. En daardie wete mense moet ons nog klik. Want die duivel hou daai ding, die lid so op daai storie, dan doen ons op die ouend niks. Want ons voel te mislik oor onsself, ons dink ons is te ongeestelik, of jy weet, te dit of te dat. Okay, as die duivel vir ons kyk, sidder hy. Jy weet. Maar hy wil vir ons so kry, dat ons net nie weet wie ons is nie. And God wants us to be confident in the fact that he loves us unconditionally. Okay. Baie belangrik daai ding. Want nou gaan ons verder. Kom ons kyk wat gebeur verder. Nou, waartoe gaan Israel en Jesus van hierdie plek af? Die God sê vir Israel, okay, ek gaan vir jou uitlei uit Egipte na die beloofde land, maar wat happen tussen die beloofde land en waar hulle nou is? Die woestyn. Jesus dieselfde storie. Hy is nou net gedoop en wat sê die Bybel? And the Holy Spirit led him into the desert to be tempted by the devil. Waar hy vas vir 40 dae, is dit nie so nie. So beide Israel en Jesus gaan in 'n tyd van testing. Testing. Daai tyd is relatief kort. Relatief kort. En Jesus se lewe, hy 30 jaar learning humility. Okay? 40 dae in die woestyn. Hoe lank is die Israeliete in die woestyn? 40 jaar. Relatief kort, maar het moes ook baie korter gewees. Het hulle tyd gemors daarso, met 'n bad attitude. Okay? En die hele een geslag is daarmee heen in die woestyn, omdat hulle sulke so gemou en gekry. En ons gaan daarna kyk vir 'n oomblik, want Israel het dit nie gemaak regtig in hulle attitude, daai spesifieke geslag nie, die volgende geslag het die genade van die Here het gemaak, maar daai geslag het dit nie gemaak nie. Jesus het dit obviously gemaak. Okay, kom ons kyk na die verskil. Wat gaan aan hier in die woestyn? Want it's a time of testing. Okay. And the goal of temptation, die rede van versoeking, die rede is altyd dieselfde. Die rede hoekom die duivel vir jou wil uithaal, is he wants to break down your confidence, hy wil jou selfvertroue afbreek, en hy wil vir jou mislei van die pad af, wat lei na jou roeping toe. Okay, dit is wat hy doen, met Israël in die woestijn. Hy wil nie hulle met beloofde land toe gaan. Hy weet dis nag vir hom as hulle daar kom, want al die Kanaaniete gaan uitgewipe word. So hy wil vir hulle daar in die woestijn, wil hy vir hulle mislei, en hy wil vir hulle laat voel, luister, ons is hier regtig die spesiale mense van God nie. Precies dieselfde doen hy met Jesus. Ok, so met ander woord, in die twee maniere, hoe hy dit wil bereik, laat jy van die pad afgaan, en laat jy jou confidence verloor, is sy werk deur doubt, met ander woorde, wat is die woord daar so, twyfel, hy sit aan mekaar twyfel in jou, is ek regtig waar, wat God sê ek is, en die ander ding wat hy doen, is hy wil vir ons aflei, afleiding, distraction. Dit is hoe hy vir ons van die pad af wil kry, want hy kan niks doen aan ons saligheid nie, maar hy kan ons van die pad af kry, so dat ons oneffectief is, so dat we stay unproductive, chairs and tables, tables and chairs, ok, kom ons bou vir die Egiptenare stede, en ons is totaal en al onproduktief, dis waar die duivel wil ons met bly as Christene, hy sê, so nou is ons in die plek, now we in the place of testing, if we understand that, en jy kan altyd sien mense wat die duivel beet kry en aftrek, they always offended, they always find some reason the fruit of this thing is offense, jy kan die volgende dingetje daar, ons het jou mense gehoor, oh, Philip is so kramp, jy weet, het jy gesien hoe praat hy met sy kind, jy het gesien nou die dag hoe praat hy met sy kind, jy weet, en Stef, as hy net so bietjie korter wil praat met die offering van hom, en hierdie kerk sing te hard, of wat ook al, jy weet, ek noem nou baie stupid goeders, maar jy ken mense wat altyd fout vind, onthou jylle die geslag in die woestijn, o die manna is so boring, het is so boring, manna koekies, manna braai, manna brood, manna, alles is manna, genoeg gehad van manna, skoon vergeet om te besef, luister ons in die woestijn, dit is kos wat uit die hemel uitvolg, dankbaarheid is daarmee heen, ons gaan net moun, en Moses, dat hulle verloor hulle heeltemal die rede, hoekom hulle na die beloofde land toe gaan, hulle het heeltemal vergeet, dat hulle spesiale mense is, nee, julle het ons net hier ingelei, om vir ons vrek te kry, jy weet, ons gaan doodgaan in die woestijn, kom ons gaan terug na Egypte toe, unproductivity, waar ons absoluut niks vermag nie, niks van betekenis nie, jy sê, heeltemal vergeet waarvoor hulle daar is, that doubt, about who we are, where are we on our way to, jy sê, en dit is wat die duivel ook met Jesus probeer het, daar so in die woestijn, ons kan kyk na die drie temptations, gaan vluchtig na daardoor, kyk, ek weet, ek praat baie, maar ek wil kyk, en julle sal achterkom, my goodness, hierdie drie goeders wat met Jesus gebeur, dit gebeur die hele tyd met ons, dit is precies hoe die duivel vir ons verlei, op drie weaknesses, we've got three basic weaknesses in our fallen human nature, die eerste ding, is, excuse toch, die eerste ding, is, ons is so vleeslik, jy weet, ons kan so hooggeestelik wees, en aan die volgende oomblik is ons so vleeslik, jy weet, ons soek het nou, en ons soek het nou, jy weet, wat ek nou wil ek nou hee, en ek soek het nou, as ek nou chocolate wil hee, dis nou waar stupid voorbeeld, dan gaan ek nou na die winkel toe gaan, en gaan nou vir my chocolate koop en klaar, want dis nou wat ek nou kryf, dis nou, soos ek sê, stupid voorbeeld, maar jylle weet wat ek bedoel, ons flout hier rond, dan is ons ambassadeurs van God, en dan vergeet ons skoon, dat ons ambassadeurs is van God, jy weet, en ons doen allerhande transacties, hier so onder, wat maar blessed kanel ons, vergeet skoon om vir God te vraag, jy weet, ons doen ons eie ding, want ons het ons eie begeertes, ons vleeslike begeertes, en dit is waarop die duivel die eerste plek inzoom op Jesus, met die doubt, hy wil sy doubt afbreek, en hy wil hom distract, van die pad af, so wat sê hy vir hom, daar is met die eerste temptation, hy sê vir hom, waar is ons nou, now when the tempter came to him, he said, if you are the son of God, nee, kom daar die dingetjie beteken, is jy rarig, die seun van God, is hy rarig so lief, ja? If you are the son of God, command these stones to become bread, dis op die einde van 40 dae, en het sê, Jesus was honger, understatement, nee, en die duivel sê, vir hom nou, maar jy, as jy die seun van God is, sê vir die klippe om brood te word, maar nou, Jesus is deur sy humility, he learned obedience through the things that he suffered, he received that confidence from God, you are my beloved son, in whom I am well pleased, en met die hele combinatie van die goeders, sê hy, nee, maar ek sien nie vir die God dit doen nie, ek sien nie dat God vir my lei om hierdie klippe te verander in brood nie, en hy sit die duivel op sy plek, ok, so he overcome, he overcame that temptation. Maar kan jy sien hoe die duivel kom vir ons ook daar in daai presiese plek wanneer ons swak is, wanneer ons swak is soos wat Jesus sê, dan kom hy en hy kom in daai weakness, daai vleeslike weakness. Hy's net so stukkie, net so klein stukkie pornografie. Jy weet? Ook raak het nou so stil in hierdie plek. Net so klein stukkie, jy weet, ek sal nie verder gaan nie, of kom ons drink, ek weet ek het 'n probleem gehad met alkoholisme, maar kom ons drink net so bietjie, ons sit daar by die pub, net 2 biere, jy weet, maar jy weet wat doen 2 biere, hy haal die besluit wat jy voor die 2 biere geneem het, haal hy uit die pad uit, en jy weet het baie goed, maar of koos gaan jy dit oorkom, jy weet, en enzovoort, ons kan aangaan en aangaan, maar op jou swak plek, jong, tjak hierdie vrou, ek het nou genoeg gehad van, nou kom ons skei nou net en klaar. Ons kan nie so aangaan nie. Jy weet, of wat ook al. Maar jylle kan jylle eie voorbeelde gebruik, jylle eie kop, ons weet mos waarvan ons praat hier so. Ok, so dit is waar die Here wil hê, dat ons moet, we've got to overcome that. Daardie ding, daai vleeslikheid. Ok, dan, die volgende ene, ek wil nou nie die mekaar raak met my pampiere nie. Is vanity. Nou, ons het gesukkel aan 'n woord vir vanity. Afrikaans het ons opgesoek aan die kar, is ydelheid. Maar vanity is, laat ek vir julle verduidelik, hoe werk vanity? Ons het allemaal daai ene, ok? Dit is maar deel van ons vleeslikheid, ok? En het werk so. Ons kyk na wat gebeur met die duivel en Jesus met daai temptation. Wat gebeur is die duivel lei vir Jesus na die top van die tempel. It's to the pinnacle of the temple. Nou die tempel was 'n massive gebou, baie baie hoog. Hy het die hele wêreld kon sien, was op so 'n heuwel vir die van julle wat al in Israel was. Hy sit en hy was die oorspronklike tempel toe was massive groot gewees. En die duivel lei vir Jesus, ek weet nie of hy opgeklim het of wat, hoe hy daar bo gekom het nie, maar hy is bo op die top van die tempel. Nou die tempel is die hub van die hele Jerusalem. Ok, daar kom die mense by mekaar in die oute kort en in die ene kort en oorals en daar word 'n verskriklike makietie gehou, daar word gekoop en verkoop, dit is hoekom Jesus ons op 'n kol ingekom en gesê het, wat gaan hier aan, dis 'n gemors hierdie, jy weet, want daar word gesacrifice en daar word verkoop vir duifies vir soveel geld en jy weet, as jy 'n skaap wil ding, as jy gaan nou nie jou skaap bring al die pad van die plaas af nie, so ek verkoop vir jou 'n skaap, dan kan jy nie jou skaap sacrifice en so wat, maar wat ek probeer sê is, dit is die hub, dit is, almal is daar, almal is rondom die tempel, nou sê die duivel vir Jesus, kom ons kyk wat sê hy, oorspronklike, hy sê, if you are the son of God, weer ek hier, throw yourself down, for it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Weet julle wat sê die duivel vir hom? Hy sê vir hom, spring jy af, if you are the son of God, prove it. Spring af, en jy gaan sien, dat jy gaan so netjies 'n eagle's landing doen, en allemaal gaan, wow! Hierdie ou spring bo van die tempel af, en hy val nie splat, soos ons gewone mense nie. Jy weet? En dan kan jy daaronder, want ek bedoel, jy is mos nou die seun van God, is jy die seun van God? If you are the son of God, prove it. Wys vir hulle. Kort pad, sonder dat jy hierdie lang besigheid moet doen van demons uitdryf, en die blindes gesond maak, en sovoorts. First shot gaan hulle onmiddellik al kan sien. Wow, hierdie ou het iets wat ons nie het nie. En dan kan jy sê, well, I'm the son of God. I'm more special than anybody else. Kan jy sien die vanity? Can you see the vanity in that whole thing? So die duivel wou gehad het, dat hy moet daai ding, om homself beter te wees, te bewys as ander mense. Ek het 'n spesiale iets, maar dit was nie die pad gewees nie. Jy sien. En ons vanity sê vir ons, my besigheid moet beter wees as 'n ander ou se besigheid. Verkeerde motivering. Jy sien. Ek moet ouliker wees as daai persoon, ek moet mooier wees as daai persoon, ek moet dit, en ons vergelyk onsself gedurig, en ons wil die mense moet vir ons prys, op die ouend van die dag. Die rede hoekom ek dit doen en daardie, want mense moet vir my sê, jy is so oulik, jy staan uit, en wat ook al, en daardie motivering wil die Here uit ons uithaal, dis deel van our job in humility, jy sien, in daardie proses, so dat ons vir die duivel sal sê, ek sien nie God die Vader dit doen nie, he has not shown me to do this, daarom sal ek het nie doen nie. Jy sien, maak jy saak hoe dit my vanity sal tikkel nie, maak jy saak hoe dit my shortcut gaan gee, om vir allemaal te laat verstaan, ek is die seun van God nie. En dan kyk ons na die laaste ene, typical, ons ding is, ons is mos maar oor mag. We want to have power. We want to have status. We want to have wealth. Is dit nie so nie? Dit is ons menslike natuur. En ek sal vir julle sê, hoekom is dit so? Van die grootste vrees van die mens in verhouding, ek het dit gister gesê vir die van julle wat daar was, wat is die grootste vrees van mense in verhouding? Rejection. Is dit nie so nie? In al ons verhoudings, die ding wat ons die grootste vrees is rejection. Nou, as mense bokant ons is volgens hoe ons het nou redeneer op ons vleeslike manier, ne, dan intimideer hulle ons nou vir ons, is die so nie. Hulle intimideer vir ons as daar 'n boer is wat langs aan jou bly en hy is 3 keer so ryk soos jy en hy 3 groter trekkers as jy. En sy kinders is slimmer as joune, hulle doen beter in die skool en hulle speel nog rugby ook beter as jou kinders. Dit irriteer jou bietjie, dit intimideer jou so bietjie, is dit nie so nie. Jy weet. So hoe gaan jy daar bo uitkom? Jy gaan harder werk. Jy gaan jou plaas opbring en jy gaan seker maak jou kinders word gestimuleer van die womb af. Gaan jy vir hulle A B A plus B is C, gaan jy soort van die ding al hierso op jou maag sit. Daar's mos allerlei metodes om jou kind nou slimmer te kry as wat hulle normaalweg sou gewees het. Jy weet? En jy gaan vir hulle toys kry wat hulle stimuleer en die gross motor en die small motor en hoe nou is wat al, maar my kinders gaan slim wees, want ek wil die beste wees, want as ek die beste is, kan niemand vir my intimideer nie, and then I don't have to fear man, dis die probleem van alle mense. We fear man before we fear God, dis meer belangrik vir ons, wat mense van ons dink, as wat God van ons dink. En dit is 'n groot motivering in ons hart. En die Here wil hê daai ding moet ook doodgaan. So dis die 3 goedes, want dis wat in die 3de temptation julle sien dit, nê? Nee, jy's mos so obvious ene. Waar dinge sê. Now when the tempter came to me said if you are the son of God come near me, sê ek nou. Again the devil took him up on near. Ja, on an exceeding high mountain showed him the kingdoms of the world and their glory. Said to him all these things I will give you if you will fall down and worship me. En weet julle ek het 'n 'n skriffie, daar in James, een van my favorite skriffies, wat my die hele tyd net herinner, hoe werk die duivel, James 1 verse 14 to 15, ek noem het 'n death cycle. Dit is die manier, hoe die duivel vir ons wil terugkry in hierdie cyclus van unproductivity, in through God showing us how wonderful we are, maar dan kom ons nou in die desert, en hy kom tempt us, and he wants us to go right back to unproductivity. Death cycle. En dis hoe dit gebeur. Each one is tempted when he's drawn away by his own desires. Een van daai 3 goed, kan julle dit onthou? Eerste is ons vleeslikheid, tweede is ons vanity. And then I lust for power, nee, en status en allerlei tipe van goeders. That is how he entices us by our own desires. En dan sodra daai ding gelink is, sodra ons val daarvoor, sodra ons val vir daai temptation, dan gebeur daar soos 'n conception. Soos wanneer 'n spermsaad in 'n ovum inkom. And it says then, when desire has conceived, this is conception, it gives birth to sin. Nou gaan doen jy die very ding wat jy weet jy nie moet doen nie. Okay? En as jy aangaan met hierdie lewenstyl, then when it is full grown, it brings forth death. Wat is hierdie death? And back to unproductivity, back to mediocrity, back to doing your own thing, your own. En dan moet God nou weer van voor af begin, en ons sien dit in die geskiedenis van Israel, oor en oor en oor en oor, dieselfde ou storie, dan repent hulle, dan sê die Here weer vir hulle hoe fantasties lief hy vir hulle is, en dan kom hulle weer by plek, dan val hulle weer vir hulle vleeslikheid, hulle vanity, en hulle het ding is vir power en hulle begin die ander gode te aanbid, want hulle gee vir hulle power en alles wat hulle wil hê, en dan is dan moet die Here hulle weer straf. Back into the desert, into exile, nê? Onder hierdie lande wat vir hulle so verdruk. Selle ou siklus oor en oor, en in ons lewens gebeur dit ook as ons stupid is. Oké, okay, maar die Here wil nie hê ons moet stupid wees nie. Hy wil hê daai plek, daai tyd van testing moet kort wees. En once off, nie 500 keer nie, jy weet. En dit is hoekom ons moet regtig waar die Here wil vir ons uit daai plek uit, en baie van ons in die kerk oor die algemeen, ons sit stak daar. Dis wat die Here vir my gewys het. We've got to learn to overcome these things. As ons 'n fout gemaak het, moenie casual wees daarmee nie. Gaan na daai fout, gaan na daai place of failure en sê, hoekom het, why did I fail? God, it wasn't your fault. Jy weet, hoe kan ons gaan? Dis sy fout, en is sy fout, en is haar fout, en sommer God se fout, of die duivel. Meantime, it's a place of testing where you've got to overcome. En jy het opgevoeder. As al goed verkeerd gaan in jou lewe, kan jy maar weer, dis jou skuld. Moet nie vir iemand blameer nie. Gaan na God toe en sê, wat, waar was die deur oop vir hierdie rubbish om te gebeur in my lewe? En hy sal gou vir jou sê, as jy regtig oop is daarvoor. En het gaan iets wees soos pride, het gaan iets wees soos vanity, het gaan iets wees vir lust for power, het gaan iets wees soos jou eie vleeslikheid. Een van die goed is, en dan gaan jy mooi netjies, en jy repent van die ding oordentlik. Nie casually nie. En jy sê, Here, nooit weer, kyk ek na ander verhou nie. Nooit weer nie. This is the end, deliver me of this adulterous thing. En laat ek vir jou sê, as jy ernstig is, God will deliver you right there. He will deliver you right there. My sien het is tyd, laat ons, soos wat die Here sê, as jou hand jou maak struikel, kap die ding af. Moet nie gaan, ach, dit gaan te seer wees nie. Jy weet, ons is te casual met die goeders wat ons moet oorkom. Ons wil in die beloofde land ingaan, ons soek al die perks, but we don't want to overcome the testing in the desert. Jy sien, en die Here wil ons met dit vinnig oorkom. Hy soek ons die hele tyd daar nie. En dis van toe ons op pad is. Jy sien die laaste stap. Laat ek net gou voordat ek die laaste stap sê, laat ek net gou 'n statement maak. Depending on how you respond to the temptation in your desert will decide how long you will stay there. Afhangende van hoe jy die misleiding, die wat is die woord? Versoeking van die duivel hanteer, gaan besluit hoe lang jy in die woestijn gaan bly. Okay, ons wil nie daar lang bly nie. So wat is die doel van hierdie ding in die woestijn? Wat is die doel van die Here wat vir jou toelaat om deur hierdie toetse te gaan? Godly character. Want jy sien, as jy nie goddelike karakter het nie, gaan jy nie in die beloofde land. You're not going to accomplish there. God wants us to accomplish. Dit is waarom ons op pad is die laaste ding. He wants us to be productive. Hy wil hê, ten minste wat in die Nuwe Testament en Handelinge gebeur het. Hy soek ten minste daai produktiwiteit. Vir die Jode in die beloofde land, wat moes hulle eers te doen? Hulle moes eers Kanaaniete uitroei. Dit was nie 'n kwessie van ons stappe en ons drink melk en heuning nie. Okay? Dit was 'n kwessie van ons moet die duisternis oorwin. Dis waarop het neerkom. Wat het Jesus gedoen toe hy uit die woestijn uitstap? Kom ons kyk na daai twee skrifte. In Lukas 4 vers 1, hoe het hy ingekom in die woestijn? It says, Jesus, when filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan, was led by the Spirit into the wilderness. Maar kom ons kyk na vers 14. Nadat hy uit die wildernis is, sê dat when Jesus, then Jesus returned in the power of the Spirit. En dis waar die Here ons wil hê. En van toe af is dit nag vir die duivel. Né? In the power of the Spirit. Maar humble, so humble dat sy ma vir hom moet sê, jy moet nou begin. En die mens wonder, as jy wonder wanneer is dit tyd vir jou, dan kan jy maar weet, dis wanneer jy nou regtig dink, jy is oulik genoeg al voor hier. Dis dan wanneer die Here vir jou sê, dis nou jou tyd. Because you have, your journey of humility is fulfilled. Okay. En dan wil die Here vir ons losmaak. Losmaak oor hierdie wêreld. Ons praat met die plante en hulle groei. Ons praat met berge and they are removed. Jy weet, ons praat met probleme en hulle gaan. Dis nie touch and go, gaan dit of gaan dit nie. Ons praat met siekte en dit gaan. Ons praat met kanker en dit val af. Ons praat met mense wat verlam is en hulle begin loop. Ons praat met withered hands en hulle gaan reguit. Al die goeders wat Jesus gedoen het en wat die disippels gedoen het. Okay, die eerste kerk gedoen het, that's where God wants us to be, in the power of the Spirit. In the power of the Spirit. En wat is die doel van hierdie hele besigheid? Conquest. Conquest. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. Jesus sê die duisternis waar ook al hy gegaan het, wat ook al die duisternis in die aarde bring. Poverty, sickness, wat ook al. Die aarde vervuil af en die mense sê, if there is a God, why is there so much suffering? Wel, ons is veronderstel om die suffering te obliterate. In the name of Jesus. Because the suffering is there because of the power of the devil. Vir wie Adam en Eva dit oorgegee het in die begin. Okay, that is why there's suffering and sickness. It's a sign of the kingdom of darkness. En dit is wat ons moet doen. Dit is ons job, to go into the suffering and the sickness and the poverty and the lack of success, etc. En ons praat met die goeders, because we are kings and priests unto our God. Ons kan decree, God says, speak to that mountain. En hy wil hy faith losmaak, wat ons besef wie ons is in Christus. Hy sê, if you have faith like a mustard seed, you will speak to that mountain. Ons kan met die mountain nou gaan probeer praat, hy gaan niks doen nie. Okay? Because we must get to that place of confidence. We must get to that place of humility. We must get to that place of overcoming the devil's schemes. Hy was sy verleiding, en dis waar ons op pad is. En laat ek vir julle sê, mense, moenie panic nie. Dis amper daar. Is net letterlik, profeties kan ek sien, is nog net hierdie laaste muur wat met oorgedruk word. Jy weet? Dis nog net hierdie laaste muur. Binnenkant in jou lewe, weet jy, it's time. Maar kom ons maak hierdie journey klaar, so dat die Here vir ons kan, so that he can lead us out of the desert, into the promised land, where we will conquer. Waar alles wat donker is, daai Kanaaniete was verskriklike mense, en Here sê, verdelg alles, en ek gaan vir julle wys hoe. Without humility, without knowing that we can do nothing without God's command, sonder daai confidence oor wie hulle is in die wêreld, without godly character, they would never have walked around those walls of Jericho. Hulle sou nie daar alles gesê het, Josua, jy's lekker mal. But they walked and they were quiet. En hulle het gesien hoe God dinge doen, net nie omdat hulle oulik is nie, net omdat hulle gehoorsaam is. Hy sê, toe is daar een dingetjie wat daar een oukie ongehoorsaam gedoen het, daar Aka, nee, wat hy goed gevat het van ding is, groot trouble daar so, om ons gaan nou weer aan. En as jy die boek van Josua lees, dis 'n groot suksesstorie, behalwe nou vir die Ai incident. Daai klein dorpie. En die Here wil hê ons moet daai tipe van sukses behaal wat Israel aanvanklik met daardie spesifieke die Joshua generation. Dit is hoekom haar kerk hulle self Josh Gen noem. En sulke goed is. Want hulle voel daar is 'n behoefte om weer soos die Josua generasie te conquer, to be in it. Het niks te doen met ouderdom nie. Dit het te doen met 'n plek in die hart. 'n Plek in die hart. Kom ons staan vir oggend. Vir ons vanoggend is die challenge, die uitdaging is vanoggend eintlik baie eenvoudig. Gaan ons in die woestyn bly? Gaan ons in die woestyn bly of gaan ons beloofde land toe? Sien, want in die woestyn sê dit, toe daai geslag jy pad uit die woestyn, toe hulle tyd om is, toe dit tyd is vir beloofde land toe gaan, toe hou die manna op. Sien, en ek wil vir ons sê vanoggend, hoe kan jy weet of jy nog in die woestyn is? En of jy in die beloofde land is, luister na jou gebede, gaan jou gebede om survival in die woestyn, o Here bless my plaas, o Here bless my family, o Here dit en dat, alles gaan oor me and my, en my gesinnetjie, en het, jy weet, dit gaan alles oor Here bless vir my, luister na jou gebede, is dit waaroor dit gaan, of gaan jou gebede oor, Here, my buurman wat nie vir u ken nie. Daardie sieke op die straat wat nou al blind is, wat my irriteer en stel, ons daar is hierdie ou wat my verskriklik irriteer, want hy is blind en ek soek hom nie blind nie. Want hierdie is hierdie most beautiful town en hy kan dit nie sien en dit irriteer my geweldig en dit werk op my en die Here is op my case. Dit is hoekom ek hom soek, want ek soek daai ou moet kan sien hoe mooi hierdie dorp is. Jy weet, plaat dit vir jou. Jy sien, plaat dit vir jou dat ander mense arm is en jy's ryk. Jy weet? En dit gaan nie oor al jou goed vir hulle gee nie, dit gaan om, wat is die probleem daar? Here, hoe kan ek hierdie hele besigheid verander? Of is ek casual, ach, dit is te groot, die probleem is te groot. So ek gaan nou nie eens begin daarmee nie. Vir wie bid ek? Bid ek vir myself? Of bid ek vir die duisternis? Hoe kan ek 'n verskil maak, Here? En Here, hierdie buurman van my, nou die dag, waar was ek? Was dit in Londen? Ja, toe ons in Londen was. Nou is daar 'n ek het gepreek, en ek kan nie onthou waar ek gepreek het, anyway, mense kom vorentoe om voor gebid te word, en hierdie een meisiekind kom na my toe, nou ek het nie hierdie boodskap daar gepreek nie, ek het iets anders daar gepreek, maar die girl kom na my toe en sy huil, ek sê, wat kan ek vir jou bid? Sy sê vir my bure is aan die skei, en sy kan dit nie vat nie, en sy het hulle al gekounsel, en hulle is nou op die pad uit, en tarada, en ek kyk van die dag, hierdie girl is in die beloofde land, Sy kom vorentoe vir gebed, nie vir haarself nie. Sy is so siek soos wat sy daar staan. Ek dacht, sy gaf my sê, bid vir my dat ek gesond word. Sy is so siek van die griep. Ek stook haar sien toe sê, goodness, jy lyk verskriklik. Haar oë is so swart van die sy. Weet jy wanneer haar is geslaap nie? Jy weet? Sy kom kerkie met haar siek lyf en al wat oor sy kan worry is haar bure wat aan die skei is. Ek sê, wil jy nie, ek moet vir jou bid om gesond te word nie. Nee, dis besides the point. Jy weet? Haar ingesteldheid het verander. Nou mense, ek sê nie dit dat jy kan skuldig voel nie, okay? Ek sê dit want dis die realiteit. Ons is allemaal op die page, maar die Here sê, turn the page. En ek gaan vir jou help. Want ons kan dit nie self verander. Ons kan nie die ingesteldheid in die woestijn van self verander nie. Al wat ons kan sê is, Here, ek kom achter, my goodness, my gebede is so selfsugtig. Ek besef het nou, ek het dit nie voorheen besef nie. Here, asseblief, deliver my uit my woestijn mentaliteit uit. En help vir my, help me to go into a conquest, mindset. Met ander woorde, daar so net tussen die woestijn en die beloofde land, weet jy wat gebeur daar by Gilgal? Een besnijdenis. En die Here sê, he wants us to circumcise our hearts. Okay? En ons gaan die Here vir oggend, wie van julle wat voel, dit is nou tyd, gaan vir die Here sê, Here asseblief kom besny my hart, want ons kan nie self doen, ons gaan een gemors maak daarvan, ons gaan helfpad ophou. So jy self moet sny in die storiekie. Jy weet? Sorry, dit klink nou baie graphic vir die graphic ouwens. My linkerbrein is vir my net een feit op een stuk papier, maar in geval. Dit is iemand, God moet dit vir ons doen, maar ons kan net vir hom sê, we willing God, won't you please circumcise my heart, because ek wil in die plek inkom, because I want to see your name made great on the earth. Ek is moeg al voor, Here, om te sien hoe die mense vir die kerk spot, en hoe powerless ons is. Ek is moeg al voor, maar los, maak hy ding binnenkant in my los, Here, the zeal for your kingdom, Lord, and help me to be so eaten up by that zeal that I will not rest until Jerusalem is established. Weet julle, ek het vir hierdie mee, vir julle gebid op pad hierna toe, ne? En julle het vir my gewys, julle gaan nie net 'n effek hê op hierdie dorp nie, julle gaan 'n effek hê op die platteland in Suid-Afrika. Okay. Word is going to spread, that's the God's desire for Paketberg specifically, okay? That word's going to spread about what's happening here to lots of places in the country. That's the desire of God for this place. But we've got to have that zeal of God. And we've got to pray and we've got to start praying for the right stuff. Maar die Here gaan dit losmaak in ons. As ons vandag vir hom sê, Here, ek repent van my woestyn ingesteldheid. Kom ons maak ons oortoe. As jy vanoggend, en ek wil nie nou vir jou probeer manipuleer of iets nie, maar as die Here hierdie ding in jou wil losmaak, en jy weet dit, wil ek hê met jy nou vir die Here sê, dis ek, sit op jou hand hoog, en sê vir die Here, dis ek, ek wil hê dat u my hart met kom circumcise vandag. Of weet, ons doen dit in vrees en bewing, ons is nie lus hiervoor nie, ons is nie lus vir 'n ziel wat ons gaan nou opvreet, ons genoeg ander troubles. Maar die Here sê, as jy gaan, if you're going to seek my kingdom first, jou ander troubles gaan verdwijn. Jy sien, jou ander besigheid gaan, jy gaan nie eens hoef te worry daaroor nie, ek sal dit vir jou fix. Maar die rede hoekom hy goed nie gefix word nie, is want jy sit in die blessed woestijn, ek wil jou bless in die beloofde land. Sien, so jy moet uit die woestijn plek uitkom, jy moet uit die woestijn ingesteldheid kom. Lord, as we raise our hands and we say to you, God, enough is enough. We've been in the desert for long enough, Lord. Father, we say today, forgive us for our desert ingesteldheid. Here, vergewe ons dat ons gebede, ons besef, ons gebede gaan oor onsself, Here. Ons vra dat u daar die ingesteldheid sal uitel, that you will circumcise, cut off, Lord, in our hearts. That thing, Lord, that is so self-obsessed still. Heer, ons vra dat u binnenkant in ons sal losmaak, a zeal to see your kingdom come. A zeal to see your kingdom come in Paketberg, Heer, maar nie net in Paketberg nie, in al die omliggende dorpe om Paketberg, dat woord sal versprei dat hier is 'n God, onder 'n klomp mense, Heer, en daardie God doen ongelooflike goed vir die boere, vir die onderwysers, vir die plase, vir die plaasarbeiders, vir die siekes, vir die blindes, die geestelik blindes, mense hier kom tot bekering at the right of knots. Here, ons gaan hierdie plek losbid, Here, maar ons vra dat u daardie begeerte in ons hart vanoggend sal losmaak, Here. Lord, that our prayers will change, that you'll open up our eyes to see the darkness around us. Father, that we will not be happy with it anymore. Laat ons nie meer daarby sal verbystap en casual wees en sê, maar daar is niks wat ek daarom kan doen nie. Maar dat u vir ons sal help, die wysheid om by mekaar te kom en te sê, wat gaan ons hieromtrent doen? Wat gaan ons hieromtrent doen? Want die Here gaan vir ons strategie gee. En hy gaan vir ons wys, net soos met Jericho, hy gaan vir ons wys, wat gaan ons doen met elke situasie. Here, ek vra nou, Here, dat u hierdie mense se gebede beantwoord. As we raise our hands, Lord, we cry out to you. And we say, God, have your way in our lives. Change our hearts. In the name of Jesus. Amen.
Julle het my vir die tyd nie gesien nie, maar dit was nou nie omdat ek nie wou kom nie. Ek was siek gewees, van September maand af tot die 13e November. Ek was in en uit in die hospitaal gewees en dokter het vir my gesê, ek kan vir my niks verder doen nie. Nou moet ek Parel toe gaan na die groot hospitaal toe. En die sondagmiddag, die 13e November, toe sit ek in my sitkamerkie en ek sê vir die Here, Here, my kinders is nou groot genoeg, hulle kan sonder my sorg klaarkom. En as jy wil, kan jy my nou huis toe neem, want ek is gereed. Ek het 'n vol lewe gehad. En ek sê, maar dit weet ek ook. As die Here my langer hier wil hê, kan hy my in hierdie oomblik gesond maak, want ek het 'n vreeslike pyn gehad. Ek het gesê van my naaltjie tot by my kuiltjie. My borskas het gevoel of iets ongedierig so uit mekaar uit wat trek. En hulle het hier so naars geneem, toe sê hulle, dis galstene. Ek kom toe die, en weet julle, so 2 uur nadat ek vir die Here so gesê, toe is die pyn weg en is nou nog weg. Maar ek gaan toe, ons gaan toe die volgende dag na die hospitaal toe, want hulle is geloof beter, misschien nou goed daar om onderzoek in te stel. En toe ek nou daar kom, toe sê die dokter vir my tannie, nee, jy is te oud en te siekelijk, jy sal het nooit maak nie, ons kan nie waag om die galstene uit te haal nie. En hulle sê ek moet daar nog gaan vir die sonar. Maar toe sê die verslag hier, my lever is aangetast, my pankrea en my mild. En dan het ek nou die galstene. En hulle vermoed is een galsteen wat iewers vaststeek, wat vir my die pyn veroorsaak. En ek kom toe daarin, toe die meisiekie die sonar op my sit, het sy omtrent gesoek. Dan sê sy vir my tannie, nee, nou weet ek nie. Hulle sê in die verslag, jou lever is vergroot in jou mild in jou. En die pankreas aangetast, maar ek sien niks. En van die steen wat iewers vast sit, is geen spoor nie. Toe sê, en ek kan vir jou sê, hy gaan nie vanself uit nie. En toe begin ek sommer te huil en ek sê, dank die Here, want nou weet ek, hy, dit is hy wat my aangeraak het, want hy het dit weggeneem. En ek loop vandaar. En nou is het nie,
dankie, Tannie.